A všetko, čo si chcú zistiť, automaticky na to využívajú práve tú digitalizáciu. Oni sa jej neboja, ale naopak sú ako keby zvedaví a hladní po tom, že čo všetko majú k dispozícii. Bohužiaľ v tom chvate a naozaj v tom, aby dokázali zabezpečiť pre svoju rodinu všetko, čo považovali za potrebné, zabudli práve na to, že tie deti tam potrebujú aj toho rodiča prítomného. A práve toto je generácia, ktorá nerozumie otázke tomu, že mením zamestnanie tak často. Pretože ak sa raz niekde zamestnám, tak tam ostanem do konca svojho života.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
O generácii Z a jej správaní sa na pracovnom trhu sme si hovorili v predošlej epizóde podcastu Financie pri káve. Každá generácia má svoje špecifické charakteristiky, ktoré určujú spôsoby, aké hodnoty vyznávajú, k čomu inklinujú, o čo sa zaujímajú. Ale niektoré charakteristiky určujú aj spôsob, ako komunikujú a ako je potrebné s nimi komunikovať. A práve o komunikácii, nie len s generáciou Z, ale o takej medzigeneračnej komunikácii sa porozpráva v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s mojou hostkou, lektorkou finančnej skupiny Partners Ivanou Smrekovou. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť dnes tu s vami byť a rozobrať práve túto tému.
Tak ja sa teším, lebo bude veľmi, veľmi zaujímavá. A my už sme si v predošlej epizóde, ako som spomínala, povedali o správaní generácie Z na pracovnom trhu. Ale poďme si tak zhrnúť, čím je charakteristika táto generácia Z.
Tak v prvom rade si ju poďme tak trošku ukotviť v tom období, hej, že odkedy dokedy je práve tá generácia Z a roky sú rôzne, čo literatúra to každý iný rok, ale približne od toho roku 95-96 až po rok 2010-11-12 sa práve rodila generácia, súčasná generácia Z. A tie charakteristiky, ktoré má, vyplývajú práve z toho a aj na tú komunikáciu medzigeneračnú sa budeme práve pozerať cez optiku práve toho, v akých podmienkach vyrastali, ako boli vychovávaní a čo všetko ich ovplyvnilo k tomu, aký sú práve teraz, lebo to je veľmi dôležité, pochopiť vlastne, čo tú generáciu vytvorilo takú, aká v skutočnosti akože momentálne je a aké má požiadavky, podmienky a tak ďalej. A práve tie roky z nej urobili špecifika. Tie špecifika sú to, čo sa všade rozpráva, že digitálne technológie a to, že sú naozaj experti na digitalizáciu ako takú. Aj keď v predchádzajúcom podcaste práve Juka Halpert rozprávala o tom, že síce na jednej strane áno, tie digitálne technológie majú vrastené ako keby do rúk a sú ich súčasťou života. Na druhej strane ale neznamená to automaticky, že sú expertmi. Mhm. Ale čo je pre digitalizáciu a generáciu je také typické práve to, že berú ju ako úplne prirodzenú. To znamená, je to prirodzená súčasť života a všetko, čo si chcú zistiť, automaticky na to využívajú práve tú digitalizáciu. Oni sa jej neboja, ale naopak sú ako keby zvedaví a hladní po tom, že čo všetko majú k dispozícii. Možno aj kvôli tomu, aby si to zjednodušili. O tom sa budeme rozprávať neskôr, prečo si chcú zjednodušovať práve tie veci, ktoré sú pred nimi, alebo tie činnosti, ktoré majú pred sebou a možno práve preto sú označovaní takým stereotypom alebo nálepkou, že sú leniví, čo nie je úplne pravda. Ale prečo to tak je? Práve preto, že si radi uľahčujú tie veci, ktoré majú vlastne urobiť alebo vyriešiť. A čiže prvá dôležitá charakteristika je jednoznačne digitálne technológie a to, že sú zvyknutí ich využívať v dennodennom režime na dennodennej báze. A ďalšie sú práve taká emocionálna stabilita, ktorú vyžadujú a práve to možno taká mentálna a duševná pohoda, lebo oni sú veľkí advokáti práve tejto oblasti, takzvaného work-life balansu, alebo nazvime to mentálnej pohody. A súvisí to práve s tým, v akom prostredí vlastne žili alebo boli vychovávaní. A súvisí to práve s tým, že kto ich vlastne vychovával, ako ich vychovávali rodičia, ktorí sa snažili práve v dobe nastupujúceho kapitalizmu zabezpečiť svoju rodinu maximálne, tak ako sa dá. To znamená, že naozaj súvisí to s tou predchádzajúcou generáciou, ktorá naozaj tvrdo pracovala na tom, aby zabezpečila svojim deťom všetko, čo nielen potrebujú, alebo aj chcú, lebo konečne to mali k dispozícii, tým pádom boli málo čo doma, málo čo sa svojim deťom venovali a preto tá technológia, s ktorou sa naučili vyrastať a preto tie sociálne kontakty vlastne práve cez tú technológiu. A naopak, ale oni potrebujú to emočné, tú stabilitu toho všetkého a s tým súvisí aj práve tá potreba komunikácie potom s nimi, pretože naozaj ten skutočný svet im ako keby chýba v tom období, kedy ho potrebovali. A tiež ich veľmi ovplyvnil COVID. A to takéto nútené uzatvorenie sa, kde tie ostatné generácie boli uzatvorené len ako keby na krátku chvíľu nášho života. Že na chvíľku sme sa stopli, na chvíľku sme mali možnosť si uvedomiť tie skutočné hodnoty, alebo čo je pre nás dôležité, alebo prípadne, keď sme na nejakej križovatke života, tak nájsť ten smer a tak ďalej. Tie nasledujúca generácia, tá mladšia, tá alfa, tak tá si to v podstate nepamätá. Tá mala rodičov doma, takže úplne super, lebo mali všetko, čo potrebujú doma. Ale táto generácia Z boli práve v tom najdôležitejšom období zatvorení. V období, kedy bežne...
Koľko tam mali rokov, alebo...
Približne proste... tínedžeri, to je tá stredná škola. To znamená, že keď si zoberieme, že v čase práve tej strednej školy, keď si môžeme naplno užívať ten spoločenský život,
tie sociálne kontakty.
Presne. A zrazu nás zatvoria doma. To znamená, že naozaj škola, všetky skúšky, všetko, čím sme si museli prechádzať tie predchádzajúce generácie s tým, že naozaj ten stres sme si zažili, lebo sme sa učili na skúšky. Mali sme dôležité milníky vo svojom živote a oni to práve nemali. A my to berieme tak, že to boli len 2 alebo 3 roky, ale pre nich to bolo práve to najdôležitejšie obdobie toho sociálneho vývoja, ktoré im vlastne chýba. A práve to je dôvodom tej emocionálnej ako keby potreby stability alebo tú komunikáciu im zabezpečiť, ktorá im chýba. A napríklad označenie, každá generácia má svoje označenie a práve generácia Z má označenie snehová vločka. Viete prečo?
Nie, môžete nám to vysvetliť?
Je
zaujímavé. Sú taký jemný.
Sú taký jemný ako snehová vločka. No a práve s tým sa to tak akože valí, že snehová vločka to je práve tá krehkosť a nestabilita, že veľmi rýchlo sa roztopia. Ale toto nie je dôvod práve označenia snehovej vločky. To označenie prišlo už dávno z literatúry, okolo roku, že v roku 1999 vyšiel film Klub bitkárov, kde práve hlavná postava v jednej scéne hovorí o tom, že nie si špecifický, nie si jedinečný ani taký krásny ako snehová vločka. A z toho vznikla práve táto snehová vločka a označenie celej generácie, pretože ich hlavnou charakteristikou je práve túžba potom byť jedinečným, špecifickým a práve tým úžasným a z toho sa odvíjajú všetky tie následné potreby, ktoré oni vlastne teraz momentálne majú, lebo prichádzajú nielen na pracovný trh, ale hlavne začínajú rozhodovať, začínajú si vytvárať vlastné pravidlá života a vytvárajú si ich na základe toho, že ja som jedinečný, špecifický a s tým súvisí práve tá diverzita, tá tolerancia toho všetkého, čo vlastne oni rešpektujú, tolerujú a práve tá ako keby sloboda vo vyjadrovaní, že ja môžem povedať čokoľvek, môžem robiť čokoľvek, lebo ja som dôležitý, moja hodnota, moja jedinečnosť je vlastne dôležitá. Znamená, že ten individualizmus ide práve do popredia a ten súvisí s tými ostatnými charakteristikami. Takže to, keď si tak celé komplet spojíme, tak tie charakteristiky naozaj ako emocionálna stabilita, s tým súvisiaca empatia, dôležitá komunikácia, tak ako možno doteraz ešte nie, tak toto je prvá generácia, ktorá si to vyslovene vyžaduje a naozaj veľká potreba aj psychológov a práve tých terapeutov, ktorí to s nimi majú rozoberať, hej, lebo veľa toho cítia a majú v tom chaos, majú v tých svojich pocitoch chaos, nevedia čo s tým, tak to chcú tak nejak spôsobom utriediť. A to je skvelé, že oni sa pýtajú tých starších generácií, ako to mám riešiť. Len problém nastáva práve vo videní alebo v tom uhle pohľadu tej staršej generácie, ktorá tieto veci vôbec nikdy neriešila alebo nepotrebovala. Práve to je takéto špecifické, že prečo nám tá generácia, ako keby sa o ne veľa rozpráva, hej, lebo má veľa požiadavok, ktoré nemali tie predchádzajúce. Takže, ale digitalizácia, aby som sa znova ukotvila v tých charakteristikách, emocionálna stabilita, jedinečnosť, autentickosť a práve to špecifikum každej osoby ako špeciálnej osobnosti, ktorá je tu.
Hovorili sme o snehovej vločke a o krehkosti, tak v čom je tá krehkosť tej generácie?
Práve krehkosť, ktorou je označovaná tá snehová vločka generácie snehových vločiek, a tak tá krehkosť ani nepatrí až tak veľmi im ako ľuďom v tej generácii, ale skôr sa pozrieme na to, prečo je tá generácia krehká a potrebuje tú emočnú stabilitu, ktorá na to nadväzuje. A keď si zoberieme, tak aj svet sa potrebuje nejakým spôsobom definovať a zaujímavé je, že práve v období COVID-pandémie a v tých naozaj turbulentných časoch sa zmenilo definovanie paradigmy celého sveta. A to, čo bolo kedysi stabilné a dôležité, teraz momentálne sa predefinovalo a napríklad momentálne svet funguje na základe paradigmy alebo akronymu tzv. BANI, kde začiatočné písmena vždy označujú jednotlivé charakteristiky fungovania celého sveta. A hneď prvé písmeno práve znamená v doslovnom, akože v slovenskom preklade, krehkosť. To znamená, že to, čo bolo kedysi naozaj stabilné a fixné a malo dôležité hodnoty, momentálne padne takto, ako domček z karát sa dokáže rozpadnúť. A práve tá uzatvorenosť, pandémia, ktorá nás zatvorila, zrazu nám ukázala iné hodnoty celého sveta a krehkosť komplet celého sveta. Zoberme si, že prišla vojna na Ukrajine a práve to nebezpečenstvo, ktoré je naozaj blízko pri nás a my si uvedomujeme tú krehkosť bytia. Takže nie je to len o ľuďoch ako generácii Z, ale krehkosť súvisí s tým, že celý svet je veľmi krehký. My máme k dispozícii nespočetné množstvo informácií aj vďaka globalizácii a sociálnym sieťam alebo internetu ako takému, kde ja už ako bežný človek vybrať si, ktorá informácia je pravdivá alebo správna, je už veľmi, veľmi náročné. A práve s tým súvisí prehltenosť informáciami, veľké množstvo všetkého, s čím prichádzame do kontaktu a to z nás robí krehkých. Takže krehky nie sú len ľudia z generácie Z, ale krehký je celý svet. Takže tá krehkosť snehovej vločky nespočíva naozaj len v tých mladých ľuďoch, ale v tom, že zrazu zisťujeme, že ani ten svet nie je konečný alebo nemenný, nekonečný, ale práve si uvedomujeme životnosť aj čo sa environmentalistiky týka a tak ďalej a tak ďalej. Takže v každej oblasti nášho života si uvedomujeme krehkosť bytia. S tým súvisí krehkosť aj generácie Z.
Povedali sme si, že aké sú ich charakteristiky. Možno je niečo, čo im chýba, o čo prišli? Vy už ste to tak načrtli. Tak ak by sme si toto rozobrali, možno, že...
Čo im chýba? Možno im naozaj chýba ten sociálny kontakt a práve to, čo nemali možnosť zažiť. A často naozaj ich rodičia fungovali tak, že rodičia to zažili ten prechod z toho socializmu alebo štandardizovaného života, kde každý mal k dispozícii rovnaké možnosti a tak ďalej. Z toho kolektivizmu sme zrazu prešli do kapitalizmu alebo do sveta, kde tá ekonomika závisí naozaj od nás a každý bude sa mať tak dobré, ako je šikovný, hej, keď to mám povedať takto. To znamená, že tí rodičia naozaj a tá predchádzajúca generácia je veľký makač, to znamená, oni naozaj boli ochotní zhodiť opätky, vyhrnúť rukávy a ísť proste pracovať a riešiť situáciu, ale bohužiaľ v tom chvate a naozaj v tom, aby dokázali zabezpečiť pre svoju rodinu všetko, čo považovali za potrebné, zabudli práve na to, že tie deti tam potrebujú aj toho rodiča prítomného, potrebujú sa s ním porozprávať alebo hrať sa hry, alebo čítať rozprávky. Namiesto toho naozaj dostali už televíziu, zapnuté kanály alebo telefóny, tablety, lebo rodič má veľa práce. A súvisí to aj s tým, že napríklad rodičia, zobrate si, že kedy sa otvorili obchodné centra, to znamená začalo nielen k dispozícii, že kedykoľvek môžem ísť do obchodu, ale je tam aj tá druhá stránka, že v tom obchode niekto pracuje. A práve tam pracujú rodičia týchto detí, to znamená, že zrazu rodičia pracujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni a nie len v obchodných centrách, ale aj na smeny pracujú a tak ďalej. To znamená, že ako keby permanentne v tej časti dňa nejaký ten rodič doma chýbal. A to znamená, že nie je toľko času a priestoru na to, aby sa venovali tým deťom a s tým súvisí práve to, že tie deti nemajú tú emocionálnu stabilitu a to je základ toho, čo im chýba.
Ale napriek tomu vlastne toto neobkúkali od svojich rodičov nie. A oni práve dávajú dôraz a nie je pre nich všetko práca, ale práve, že oni teraz dávajú dôraz na prácu a vyváženie takého toho súkromného. To je ako keby taká reakcia na obranný mechanizmus na tú predchádzajúcu generáciu?
A vždy to tak je inak. Každá nasledujúca generácia svojim správaním a svojimi hodnotami a nastavením iba reaguje na tú predchádzajúcu. To znamená, že ja som vyrastala za určitých podmienok a ja sa k tomu nastavím tak, či to chcem takto ďalej. A ak tam bolo niečo, s čím som nesúhlasila, tak to chcem zmeniť. A presne takto je nastavená tá generácia Z. To znamená, že áno, my sme mali všetko materiálne, čo sme potrebovali, rodičia nám to všetko dali. Na druhej strane, ale ja si uvedomujem, že tam boli iné hodnoty, ktoré som nedostal a ja to teraz paradoxne chcem dať ďalej. To znamená, že sú ochotní ako keby zľavniť z tých finančných nárokov, ktoré majú. Už nie je pre mňa dôležité mať tú najlepšiu pozíciu, najlepšie platenú prácu. Skôr mi ide o to, aby sme mali ten základ, tie hodnoty podstatné a tie podstatné hodnoty, ktoré vníma generácia Z, je znova návrat k tým rodinným tradíciám, k tej rodine, k výchove, ku komunikácii a práve to, aby sme to materiálne, čo máme k dispozícii, mali naozaj to, čo potrebujeme a nie úplne všetko na svete. Ale to tiež súvisí s tým, že oni sa už do toho všetkého narodili. To znamená, že už od malička majú neuveriteľne veľa možností a tým pádom majú aj dosť času a priestoru vybrať si, čo je to vhodné pre nich. A to je ich obrovskou výhodou, ktorú majú naozaj ísť tým smerom, čo ich baví, čo ich napĺňa a byť v tom naozaj expertom. Lebo generácia pred nimi, kde sa ešte len otvorili hranice, to je napríklad paradoxom, sme chceli vyskúšať všetko. A išli sme bez hlavy, bez rozumu, jednoducho úplne, že všetko, čo mám k dispozícii, zrazu chcem vyskúšať. A stalo sa to, že nás možno tá sloboda prevalcovala niekedy a naozaj sme toho vyskúšali až príliš veľa. A je toho na nás veľa, ten nátlak.
Uh-huh. Oni majú veľa možností, ale vyberajú si.
Ano.
Nie idú za všetkým. Čiže oni už majú tu už ten nadhľad možno, že?
Áno, v tomto smere určite áno, lebo naozaj oni vedia, že tie možnosti tu boli vždy, ako keby. Hej,
pre nich.
Tu boli vždy. To znamená, že ja si z tých možností vyberiem to, čo mi vyhovuje. A úžasné na tom je, že tým, že vyrastajú v dobe naozaj digitálnych technológií, tak globalizácia ako taká, to znamená, že pre nich geografické hranice nič neznamenajú. A ja pokiaľ sa chcem niečo nové dozvedieť, naučiť, čokoľvek, tak pre mňa to, že sa pozriem za hranice našej republiky, vôbec nič neznamená. Kedykoľvek. Hej, čo na to potrebujem? Niekedy občiansky, niekedy pas a to je tak všetko. Zarobiť si na to viem kedykoľvek, viem brigádovať, to znamená, že práve tá potreba toho zarábania peniazy alebo to finančná stabilita je niečo, čo ale využívajú úplne inak ako predchádzajúca generácia.
A práve môžeme si povedať také zásadné rozdiely tej predchádzajúcej generácie a teda tej generácie Z.
A predchádzajúca generácia, alebo poďme sa pozrieť na skôr na tie... Lebo teraz naozaj na tom pracovnom trhu je prvýkrát v histórii ľudstva tak veľa generácií, čo znamená, že obrovský vekový rozdiel je medzi tou prvou generáciou, tou najstaršou, ktorá je a ešte stále nastavuje pravidlá, ešte stále je tá, ktorá má čo povedať. A naopak na druhej strane tá najmladšia generácia, práve generácia Z, ktorá vlastne prišla, tak
prvýkrát. To sú naozaj aj 30-ročné rozdiely.
To sú obrovské rozdiely, aj 60-ročné by sa dalo povedať, lebo naozaj zobrate si, že sú tu ľudia, ktorí sú už v dôchodkovom veku a ešte stále pracujú. A na druhej strane prichádzajú na pracovný trh 18-roční ľudia. Takže toto je naozaj že obrovský rozdiel. 50 určite rokov, medzi nimi môže byť rozdiel. A poďme sa na nich len tak v skrátke možno pozrieť, aby sme pochopili práve ten rozdiel medzi tými generáciami. Tak tá úplne najstaršia generácia, ktorú tu máme, sa tak majú tiež nálepku, baby boomery. Tí sa narodili do toho roku 63-64. A baby boomer vlastne vznikol tiež názov z toho, že bola taká najpočetnejšia pôrodnosť, to znamená naozaj, vtedy sa rodilo najviac detí. A čo bolo cieľom celej tej generácii, ako vlastne vznikla, alebo aké sú hodnoty tej generácie, tak tie súvisia práve s tým obdobím, v ktorom žili a vyrastali a vychovávali svoje rodiny. Kedy si oni nastavovali svoje pravidlá života a pre nich bola veľmi dôležitá stabilita. Stabilita, rodinné tradície, tam bola hlavne baby boomery, boli nastavení práve tak, že ten muž alebo manžel, otec chodil a pracoval a žena bola doma s deťmi. Čo znamená, že pre nich bolo naozaj dôležité to rodinné prostredie, rodinná stabilita, aby tam pre tie deti a výchovu bol v prvom rade jeden z rodičov stále k dispozícii a ten druhý sa staral práve o to materiálne, o to, aby mali kde bývať a takúto stabilitu. A pre nich je naozaj aj typická možno v určitom zmysle až rigidita, taký ten stoicizmus, že jednoducho veci sú tak, ako sú, fungujú tak roky rokúce, vždy to fungovalo, tak nemám dôvod to meniť. Mm-hmm. A toto je práve tá až rigidita v tomto zmysle, hej, že nechcú byť veľmi flexibilní voči novinkám, zmenám, pretože vybudovali svet vlastne po druhej svetovej vojne, nastavili tú ekonomiku tak, ako je, majú byť na čo hrdí, to jednoznačne áno, patrí im obrovský rešpekt. A na druhej strane, ale oni sa naozaj na ten svet pozerajú takým rigidným spôsobom, že nie veľmi adaptačne, flexibilne. Možno práve to je ich taký ten nedostatok. Na druhej strane, ale tá ich obrovská sebadisciplína je niečo, čo stálo za tým, že dnes máme také podmienky, ako máme, že jednoducho boli schopní a ochotní tvrdo pracovať na tom, aby vypracovali tú ekonomiku, politiku a to všetko, čo vlastne máme k dnešnej dobe k dispozícii. Hej. Takže to je tá prvá najstaršia generácia, ktorá vlastne je na tom pracovnom trhu, alebo celkovo generácia, ktorá nás ovplyvňuje v tom vnímaní aj hodnôt. Alebo však naši starí rodičia sú vlastne akože v tom veku a my k ním ešte stále chodíme na návštevu, ale je to niečo, s čím sa bežne stretávame. Hej. To je práve to, že rodina je dôležitá, kedy bude mať svadbu a deti a to všetko, čo sa nás vlastne pýtajú. A to sú ich hodnoty, ktoré majú.
Áno.
Takže vlastniť bývanie, nehnuteľnosť
to a rodina, rodinný presne, život.
Toto je pre nich tá najdôležitejšia hodnota. A práve toto je generácia, ktorá nerozumie otázke tomu, že mením zamestnanie tak často. Pretože ak sa raz niekde zamestnám, tak tam ostanem do konca svojho života. To znamená, tá lojalita voči zamestnávateľovi ako takému je to najdôležitejšia hodnota, že naozaj tá práca a to splynutie s prácou ako takú, to bolo veľmi dôležité. Potom nastúpila ďalšia generácia a to sú generácia X. Tá zas dostala označenie možno stratená generácia, ale nie je to preto, že by boli stratení v tomto svete, lebo naopak je to obrovská generácia, aj populačne, naozaj tým počtom je to veľká generácia, ktorá urobila veľmi veľa pre to, ako žijeme dnes. Je to generácia, ktorá zažila práve prechod zo socializmu, kde oni vyrastali v tých štandardizovaných podmienkach, to znamená, nemohli si vyberať niečo výnimočné, ale mali k dispozícii zopár aj potravín, zopár kusov nábytku a každý mal v podstate tú domácnosť rovnakú. To je to isté, prečo sa stále smejeme, že sme mali rovnaké hračky všetci, alebo rovnaké kanály, filmy a to isté sme pozerali, lebo nebolo nič viac k dispozícii. Nehodnotím, len naozaj popisujem to, v akej dobe vyrastali. A zrazu prišlo obdobie, kedy sa postavili, a to je aj veľká charakteristika tej generácie X, postavili sa na vlastné nohy, kde dôležitá pre nich je samostatnosť alebo tá dôvera v seba. To znamená, že ak chceli niečo zmeniť, vedeli, že to musia zmeniť oni, že bola to naozaj taká silná sila tej doby. A začali práve aj napríklad štrngať kľúčami a vlastne zabezpečili nám práve tú nežnú revolúciu, demokraciu, ktorú máme. A s tým súvisí práve to, že oni, a potom sa veľmi rýchlo zmenil svet. A oni sa na to dokázali neuveriteľne rýchlo adaptovať, prispôsobiť, čo je naozaj typické pre túto generáciu. Sú ako chameleoni, ktorí sa naozaj dokážu prispôsobiť každej dobe. Vyrastali v dobe socializmu, medzi tým prišiel kapitalizmus, oni tí, ktorí boli naozaj ambiciózni, tak využili na maximum, zabezpečili pre svoju rodinu všetko, čo sa dalo využiť práve z toho obdobia, ktoré existovalo, to znamená, keď som dostatočne šikovný, tak dokážem pre svoju rodinu veľa, ale s tým súvisia práve tie nároky, ktoré dali na tie svoje deti. Na tú nasledujúcu generáciu Y, ktorá vlastne prišla po nich, ktorá už síce vyrastala alebo narodili sa na prelome toho socializmu a kapitalizmu. To znamená to ranné detstvo, ktoré si možno niektorí z nás pamätáme, nepamätáme. Viac alebo menej, lebo tá Y generácia sú narodení od toho roku 1980 až po 95. Od 80. do toho 95. alebo tzv. Mileniáli, lebo my sme vlastne vyrastali na prelome tých tisíc ročí. Je vlastne práve to, že my sme mali, alebo tá generácia Y, aby som sa tak zovšeobecňovala, obrovské nároky práve na na naše vzdelanie, lebo máme k dispozícii celý svet. Ale ten svet sa nám ešte len otvára. To znamená, že aby sme uspeli v tomto svete, musíme byť nie dobrí, ale výnimoční a naozaj výborní. Veľký dôraz sa kládol práve na čo najvyššie vzdelávanie a práve to, že dovtedy maturita bola bežná. Zrazu bez diplomu vysokoškolského sme nemohli ani začať pracovať kdekoľvek.
Predtým bolo bežné.
Tak. A práve to je to špecifikum, čo robí tú generáciu takou náročnou na seba. Mm-hmm. A práve na to, že táto generácia vychováva tú Z-kovú generáciu, mm-hmm. je práve to, že relatívne neskoro nastúpila generácia Y na pracovný trh. Mm-hmm. A tým pádom je to spôsobené aj tým, že dlhšie sme museli študovať. Hej, tá vysoká škola, ktorá tam prišla, dlhšie sme sa pripravovali na to, aby sme boli špecializovaní na ten trh, pretože zrazu už nebolo dôležité to, aby sme zapadli do toho kolektívu, ale naopak, aby sme ukázali tú svoju výnimočnosť, ktorou už vychovávame tie naše deti generáciou Z. Ty si jedinečný, špecifický a máš čo odovzdať tomuto svetu, lebo my sme práve vychádzali z toho kolektivizmu, kde všetci sme rovnakí a zrazu musíme len ukázať svoju výnimočnosť.
A my sme teraz rozprávali o generácii teda Y, o mileniáloch a po nich nasleduje tá generácia Z. A takže čím sa oni odlišujú od tých predošlých generácií?
Tá Y-ka, akože čím sa odlišujú mileniáli?
Mileniáli od Z-ka.
Od toho Z-ka napríklad. A tak práve tým, že máme naozaj vysoké nároky práve na tú špecifickosť a čo najvyššie vzdelanie alebo čo najväčšia špecifikácia na to, aby sme boli skutočným expertom v danej téme, aby sme dokázali zabezpečiť naozaj skvelú prácu v zmysle takú ziskovú. Hej, to znamená, že aby som naozaj dokázal uspieť v tomto svete a zabezpečiť svoju rodinu, už nestačí len mať prácu. Mm-hmm. Ja potrebujem mať tú najlepšie platenú prácu alebo tú najlepšiu prácu a to súvisí práve s ekonomickými podmienkami, pretože každá generácia je veľmi ovplyvnená podmienkami, v ktorých žije a vyrastá. A to sú ekonomické, politické, sociálne podmienky a jednoznačne financie sú niečo, čo Y-ku ovplyvnili markantne alebo naozaj veľmi, pretože keď Y, generácia Y alebo mileniáli sa začali stavať na vlastné nohy, tak zrazu naozaj tie bývanie nebolo až také dostupné, ako bolo pre tú generáciu predchádzajúcu. To znamená, že keď nastupovali mileniáli na ten pracovný trh, nedostali automaticky byty. Už tu boli práve hypotéky a to je obrovské hodnoty nehnuteľnosti a majetku, ktoré spôsobili práve to, že veľmi neskoro sa generácia Y otrhávala od tých svojich rodičov. Mm-hmm. A tam vznikali práve to mama hotel, hej, že nám doma 30-ročné dieťa alebo 40-ročné dieťa, ktoré stále nechce ísť na ten pracovný trh, alebo stále si nekupuje to svoje vlastné bývanie, ale dôvod presne. Nie je schopné ako keby sa osamostatniť, ale súvisí to práve s tým, že tam bol veľmi rýchly nárast ceny. Ceny nehnuteľností, naozaj tá ekonomika tohoto všetkého a vlastne aj ekonomická kríza v roku 2008 spôsobili práve to, že naozaj už nie je bežné môcť si dovoliť mať vlastniť nehnuteľnosť alebo mať nejaký majetok. A to ovplyvňuje tie nasledujúce generácie. To znamená, že ako generácia Z, pokiaľ som ochotný pracovať a zarábať peniaze a čo mi to prinesie, akú hodnotu, len preto, aby som mal vlastné bývanie, ale vedia, bývať môžem aj v podnajme. Mm-hmm. Nepotrebujem tu vlastné
prenastavenie.
A už to,
z toho materiálna sa už vlastne presúvame niekde inde. Práve na tie emócie. A to je charakteristické pre tú generáciu Z. Teda.
Áno.
Prečo sa vlastne tak veľa hovorí o tej generácii Z? Lebo ako ste spomínali, možno o Husákových deťoch sa tak menej hovorilo predtým, nejako sa veľmi rozobrali tie generácie až takto. V súčasnosti je to ako keby si trend. Prečo je to tak?
Áno. A súvisí to práve s tým, že tie technológie, informácie, ktoré máme k dispozícii a globalizácia obrovská, to je práve to, že zrazu máme možnosť, alebo je počuť naše otázky naozaj niekoľkonásobne hlasnejšie. Hej? Lebo teraz zrazu, keď niečo povieme, tak už sa to rozšíri cez internet, sociálne siete a tak ľahko. Takže ono sa to zdá, že to rozoberáme oveľa viac, ako sa to rozoberalo doteraz. Ale keď si zoberieme, tak všetky predchádzajúce generácie boli rozoberané odborníkmi, len áno, možno sa tomu nevenovala až taká pozornosť hlavne. A veľa riešime, a to nie len posledné 2-3 roky, ale naozaj posledných možno 20 rokov riešime budúcnosť. Uvedomujeme si práve tú konečnosť sveta a to, že všetko, čo sme zabezpečili a vytvorili v tomto svete, spôsobilo práve aj ten dopad. Dopad na environmentalistiku, na budúcnosť a tak ďalej, alebo na udržateľnosť. A vlastne generácia, ktorá práve nastupuje, nastavuje zrkadlo. To znamená, že nastavili ste to tak, ako to je, nehodnotia to, možno sú za to vďační, hlasnejšie, možno menej hlasnejšie. Na druhej strane ale zamýšľajú sa práve na to otázkou, či to bude dobré aj pre ďalších 100-200 rokov, pre tú budúcnosť. To znamená, že to zrkadlo, ktoré sa nám práve nastavuje, tá generácia, ktorá prišla a zrazu nám nastavuje zrkadlo na to, že ale tu vás stopneme, svet je príliš rýchly, my sa náhlime tie predchádzajúce generácie za tým možno majetkom alebo za financiami, aby sme naozaj dali tú stabilitu do tých rodín a zrazu tam vychádzajú von naše, ako keby, nechcem to povedať výrobky, ale naozaj tie naše plody toho všetkého, o čo sme sa snažili, prichádzajú von s vlastným hlasom a nastavujú nám zrkadlo na to, že ale pozor, majetok a financie nie sú všetko. Ja potrebujem aj emocionálnu stabilitu, poďme sa znova vrátiť k humanizmu, k tomu, že sa potrebujeme rozprávať, ja potrebujem mať doma tých rodičov, ja nie len všetky tie hračky, ktoré sú okolo mňa, alebo technológie, televízor, to je všetko také presytenie tým všetkým. To znamená, ako keby sa snažili spomaľovať svet. Či sa im to darí alebo podarí, tak to je naozaj otázka ďalekej budúcnosti, to neviem. Ale ako keby naozaj prichádza práve tá stred s realitou a snaha o spomalenie tohto sveta. O to, že za čím sa ale vlastne náhlime, a to je typické pre generáciu Z, hľada zmysel. Hľadá znova odpoveď na otázku, prečo to tak je, prečo to tak funguje, prečo to tak mám robiť a prečo by som to mal udržiavať, aký to bude mať efekt do budúcna.
Takže... A dokážu tieto generácie medzi sebou komunikovať, keď ste hovorili, že vlastne na pracovnom trhu je tam stred až 5 generácií a možno, že aké bariéry tam vznikajú?
Možno práve tie bariéry sú spôsobené tým pohľadom na svet. A ako som spomínala, tá najstaršia generácia je skôr taká rigidná v tomto zmysle a nie v zlom zmysle slova, ale sú zvyknutí ako keby následovať tú autoritu bez toho, aby sa pýtali prečo. To znamená, že keď dostanem príkaz, že mám niečo urobiť, ja sa nepýtam, prečo to mám urobiť, ale idem a urobím to automaticky, pretože mi to povedal človek, ktorému verím, ktorý je pre mňa autoritou. A paradoxne, táto najmladšia generácia, im nie, že by chýbala autorita, to vôbec nie, ale ich zaujíma ten zmysel prečo a oni sa strašne veľa pýtajú, prečo to mám urobiť, prečo je to dôležité, vysvetlite mi to celé pozadie. A bariéry tam vznikajú vtedy, keď tie predchádzajúce generácie nechcú, lebo nemám čas, musím veľa pracovať, nemám prístup.
Nie sú dôležité tie
presne,
otázky, vôbec
tak,
ich nevnímajú.
Tak. A pokiaľ akože vyslovene ignorujú túto potrebu tejto najmladšej generácie, tak tam vznikajú tie možno konflikty v tej komunikácii, ale často sa stretávame aj v práci s tým, že tá predchádzajúca staršia generácia, oni radi odovzdávajú tie poznatky a skúsenosti tým mladším a tí mladší to chcú počúvať, lebo čo je zaujímavosťou, tak tá generácia Z je hladná po vzdelávaní, po vedomostiach, po skúsenostiach a oni sa znova vracajú k tým starým tradíciám. Oni si to všetko vážia. A čo je veľmi dôležité, je, že oni si vyžadujú veľa času, ktorý chcú stráviť práve rozprávaním, rozoberaním a koho tam majú k dispozícii, tak to sú práve tam tí starí alebo prastarí rodičia, ktorí na nich ten čas majú a rozprávajú sa s nimi. Takže preto sa teraz znova vraciame k tým starým tradíciám a k tým rozhovorom a spomaleniu sveta, aby sme na to ten priestor ako keby mali. Čiže komunikácie medzi sebou dokážu veľmi pekne, generácie medzi sebou dokážu veľmi pekne komunikovať. problém ale môže nastať naozaj z toho dôvodu, že skôr nechcem odpovedať prečo, lebo nevidím ja. Hej, že prečo by malo zaujímať, prečo je to dôležité urobiť. Jednoducho dostala som taký príkaz a hotovo. Generácia, ktorá nastupuje, ale to už prišlo aj s generáciou Y. Napríklad, pretože pre nich práca už nie je len nutnosť, ale chcú sa tam už realizovať. Mm. Ale to tam boli také prvé lastovičky. Hej? To znamená, že chcem niečo, kde nájdem svoj zmysel, svoje poslanie, niečo, čo tu po mne ostane. A generácia Z to úplne vyšperkovala do detailu. To znamená, že oni naozaj už hľadajú len to zameranie, ktoré im prinesie ten zmysel. A tam je veľmi dôležité im vysvetliť, prečo ja ako špecifická snehová vločka by som mala byť súčasťou nejakého projektu, čo to dá mne, kam ma to posunie a tak ďalej. To znamená, toto sú otázky, na ktoré oni chcú odpovať.
Ja som čítala veľmi zaujímavú vec práve o generácii Z, čo sa týka komunikácie, že napriek tomu, že je to digitálna generácia detí, tak v pracovnom vzťahu si vyžadujú komunikáciu tvárou v tvár, face to face. To je taký zaujímavý paradox. Ako vzniklo, alebo prečo je to tak?
To je práve to, že vyrastali s tými technológiami ako keby prirastenými k ruke a a sú zvyknutí naozaj, že tí priatelia už sú na telefóne, na sociálnych sieťach a tak ďalej. Je to pre nich úplne prirodzené a bežné. A tiež keď naozaj od malička sú zvyknutí na to, že zdvihnem telefón a dohodnem si nejaké stretnutie, alebo napíšem ideálne, hej, akože cez tie SMS-ky, ktoré boli dostupné a voľné a mali ich k dispozícii, vlastne tie SMS-ky boli skôr ako keby zadarmo oproti tým volaniam, takže preto. Mm-hmm. Napríklad takáto nepriama komunikácia a zvykli si na to. Stalo sa to súčasťou života a teraz prichádzajú práve na ten pracovný svet, kde takto sú zvyknutí komunikovať, ale paradoxne oni túžia po tej klasickej priamej komunikácii tvárou tvár. A na tom pracovnom trhu sa stretávajú so staršími generáciami, ktoré ale sú zvyknuté takto komunikovať.
Mm-hmm. Takže tam to tak zapadá tej komunikácii.
Tam to tak zapadá. A to je práve to, že oni nie, že by nechceli komunikovať tvárou v tvár a klasicky, ale oni to nevedia, pretože pre nich naozaj bežná komunikácia bola cez SMS-ky, cez správy, cez maily, cez sociálne siete, cez statusy, komentáre a tak ďalej. A to je pre nich bežné. Napríklad tá generácia alfa, ktorá sa teraz rodí, tak tá generácia už naozaj pre nich už ani sociálne siete nemajú takú hodnotu ako pre tie predchádzajúce, ale tam už úplne iné formy digitálneho nejakého sociálna prichádzajú momentálne akože na ako trend. Takže to už je tiež zaujímavé, tiež sa to mení. A tam vzniká práve otázka toho, ako sa k tomu postavia práve tých rodičia. Mm-hmm.
No a ako komunikovať s tou generáciou Z? Sú ochotní napríklad prijímať, keď hovorím o nejakej jedinečnosti, o nejakom nastavení, či sú ochotní prijímať?
Vraj áno. Budem to rozprávať zo strany tých expertov, ktorí si naozaj naštudovali tú generáciu, ktorí s ňou veľa, veľa pracujú. Tak áno. A ako s nimi komunikovať hlavne jasne, štruktúrovane a zrozumiteľne pre nich. Čo znamená, že naozaj im ukazovať ten zmysel komunikácie, alebo prečo je to pre nich dôležité. A ako náhle to pochopia, oni krásne dokážu sa udržať pri práci, dokážu byť motivovaní, lebo problémom alebo otázkou je, ako ich motivovať k práci, no ako práve komunikáciou a tým, že im vysvetlím, čo je zmyslom toho daného projektu, čo je zmyslom tej práce alebo tej úlohy, ktorú majú urobiť a v tom tkvie práve tá komunikácia a apel na to, aby to bolo jednoznačne spätná väzba, taká láskavá, citlivá, ktorá mňa niekam posunie. To znamená, nejde mi o to, aby som bola hanená, alebo moja hodnota mňa išla dole, ale naopak ja chcem a som hladná po tej spätnej väzbe, ktorú chcem prijímať, ale práve preto, aby som sa niečo nové naučila. Lebo tým, že oni sa vzdelávať chcú, ale chcú skôr tie praktické skúsenosti získavať, tak tá spätná väzba ich posúva, sú si toho vedomí a chcú čerpať od tých predchádzajúcich generácií, takže oni si vyslovene to pýtajú. Ale pokiaľ to prichádza v takej forme, ako potrebujú a chcú, hej, to znamená, že tá láskavá forma, naozaj tá empatia, emočná stabilita, kde to pochopenie prichádza naozaj ako priorita, ako tá najdôležitejšia hodnota, Rešpekt. Rešpektovanie mňa, mojich pocitov, mojich otázok, ktoré kladiem a to, že chcem nájsť ten zmysel toho, alebo napríklad komunikácia, kde sa zadávajú úlohy a ciele. Možno poznáte akroným SMART, ktorý hovorí práve o tej špecifickosti, merateľnosti toho cieľa, alebo ako by mala vyzerať úloha. A pri generácii Z sa pretavuje to, aby bol cieľ neambiciózny, ale práve akceptovateľný pre nich. Čo súvisí s tým, že ja, ak vysvetlím mladému človeku, prečo je to pre neho dôležité, alebo prečo je pre mňa dôležité, aby práve on robil to, čo má robiť, aby participoval na danom projekte, a naozaj on pochopí ten zmysel, tak tam je tá motivácia veľmi rýchla a jednoduchá. Takže hlavne jasná, zrozumiteľná komunikácia a nesnažiť sa ich vmanévrovať alebo manipulovať niekam, pretože sú veľmi chytrí a veľmi rýchlo to prekuknú. To veľmi rýchlo a v momente prestanú spolupracovať, takže to
nie, ako všetci mladí. Tá ďalto cesta nevedie, vždy to potom vyvolá odpor.
Áno.
A je niečo, na čo by sme si mali dať pozor pri vyvarovať sa možno v tejto komunikácii?
Práve na tú manipuláciu, alebo práve takéto odseknutie.
To je to taká červená čiara.
Presne. Naozaj také, že nemá zmysel sa o tom rozprávať, urobíme to tak, ako to je a hotovo. Alebo nebudeme niečo meniť, pretože to tu bolo 150 rokov, tak toto funguje a netreba meniť všetko. Alebo pozerať sa na to, že prečo zákonite chceme všetko meniť, len preto, že prišla nová generácia a tak ďalej. Skúsme sa na to naozaj pozrieť z tých niekoľkých uhlov pohľadu, kde ak by sme sa na to pozreli naozaj tak empaticky, a čo definíciou empatie je, vedieť sa pozrieť na situáciu z niekoľkých uhlov pohľadu. To znamená pozrieť sa na to, že áno, to, čo tu máme, je skvelé, je úžasné, ale poďme sa na to pozrieť aj z toho dlhodobého hľadiska, ako sa to dá využiť. Hej, ako sa dajú využiť aj tie digitálne technológie, ktoré tu už máme, k tomu, aby nám práve pomohli. A pozerať sa na ten ich uhol pohľadu, zároveň ich infiltrovať alebo dostať práve do toho nášho vnímania sveta, lebo čo je veľmi dôležité, tak generácia Z práve len nastupuje. Oni sa len učia. Oni sú, ako každá nová generácia, ktorá prichádza na ten pracovný trh, sú hladní, sú ambiciózni, sú divokí, sú vášniví a sú hlavne, majú ešte tie ideály v sebe, že zmenia celý svet a naozaj bude to krásne, bude to ideálne, lebo my dokážeme niečo zmeniť, ešte v sebe nemajú tú skepsu. A to je skvelé. To je napríklad naozaj úžasné niečo, čo treba využiť aj pri tej ich kreativite a podnikavosti, ktorú v sebe majú.
No, ktoré som sa chcela spýtať, že kde to môžu využiť v tom živote.
Oni to aj využívajú. Oni to aj využívajú, lebo keď si zoberieme práve to, že predchádzajúca generácia, kým niečo dosiahla, ten kariérny postup, museli prejsť veľa, veľa krokov, hej, veľa času to zabralo. To znamená, kým dosiahli nejakú pozíciu, trvalo to veľa rokov. Ale paradoxne vedľa nich sú práve tí mladí ľudia, ktorí už teraz majú, sú zabezpečení ďaleko, ďaleko akože dopredu, pretože dosiahli v mladom veku už 20-ke, 25-ke to, čo niektorí 40-tnici, 45. A tam vzniká práve ten paradox, že tí hladní kreatívci, ktorí v sebe tú podnikavosť majú a živia ju a dokážu sa naozaj pozrieť na to tak, že využívajú tie predchádzajúce skúsenosti k tomu, aby to celé pospájali a využili práve vo svoj prospech, tak tí sú teraz najúspešnejší. Tí sú práve tí, ktorí to celé vedú.
Nedá mi neopýtať sa, keď sa rozprávame o generáciách, o tom, čo nás čaká. Tak spýtam sa na to posledné, na tú generáciu, ktorá sa ešte len možno, že rodí a čo nás čaká. A či už vieme povedať, aká bude, alebo ako sa bude formovať.
No vieme, čo ju formuje a je to práve generácia alfa, ktorá sa rodí od toho roku približne 2010 až do roku 2025, možno 2026. Takže ešte stále sa rodí táto generácia alfa, ktorá vzniká. Uvidíme, aké budú mať hodnoty, lebo to je práve to, že oni sú ešte mladí a kým prvýkrát nastúpia na pracovný trh, ešte to bude trvať minimálne 10 rokov, kým reálne začnú teda tie svoje hodnoty nastavovať, svoje pravidlá, svoje videnie sveta, ale generácia alfa je už tou v pravom zmysle slova sú to tzv. Digitálni domorodci 2.0, to znamená, že oni naozaj sa už rodia s digitálnymi technológiami ako keby. To, že tá predchádzajúca generácia Z dostala v rannom veku tie digitálne technológie k dispozícii, tak túto alfa už s nimi vyslovene sa rodí. Mm-hmm. To znamená, od prvého momentu, ako sme sa rozprávali, možno aj ten biely šum, ktorý dávame deťom, hej, technológie, telefóny na upokojenie, zvuky a obrazy a tak ďalej a tak ďalej. A vytvárajú sa už špecifika. Ešte síce nevieme definovať, aké hodnoty budú mať, alebo aké pravidlá, čo bude pre nich dôležité, ale vieme napríklad povedať to, ako už sú formovaní, lebo už sú to ľudia, ktorí už sú v puberte, už začínajú byť tínedžeri, už sa prejavujú. A už sa tam prejavuje napríklad aj to, že sa nedokážu dlhodobo sústrediť práve vplyvom tých technológií a tým, že pre nich sú zaujímavé tie krátke videjka, ktoré sa veľmi rýchlo posúvajú, menia, farebné obrazovky, zvuky a to všetko výrazné. To znamená, že tam vzniká práve v nebezpečenstvo toho, že nedokážu udržať dlhodobo pozornosť a s tým súvisia ostatné veci, ako ich motivovať na dlhodobé činnosti, ako s nimi pracovať. Ale napríklad alfu vychováva generácia, ktorá už práve takzvané to pozitívne rodičovstvo, hej, kde už napríklad kladieme dôraz aj na tú emocionálnu stránku toho dieťaťa. To znamená, už napríklad je veľa otcov na materských dovolenkách, kde uvedomujeme si znova tú potrebu v navrate sa k tým tradíciám rodiny. A veľmi veľa rodičov, ktorí vychovávajú alfu, sa snažia znova navrátiť tie offline aktivity. To znamená ísť vonku do prírody, zažívať to, čo sme zažívali my ako malé deti. To znamená vypnúť telefóny, vypnúť počítače a zistiť, že ten svet je aj mimo tých sociálnych sieťach. Takže toto je niečo, s čím prichádzajú do kontaktu a čo je veľmi dôležité, je si treba uvedomiť to, aká tá alfa bude, tak to nastavujeme my. Takže aké hodnoty im my odovzdáme, také hodnoty oni budú s nimi ďalej pracovať alebo tie hodnoty budú ďalej nastavovať. Takže ak sa rozprávame, a to ma práve fascinuje na každej jednej generácii, je nie len to, že poďme sa porozprávať o tom, aká tá generácia je, ale o tom, kde vyrastala, za akých podmienok, čo ju ovplyvnilo a prečo sa správa tak, ako sa správa, prečo chce teraz momentálne meniť svet, napríklad táto najnovšia generácia Z a tá alfa, ktorá príde, tak s nimi sa bude pasovať práve generácia Z, lebo keď alfa nastúpi na pracovný trh, tak toto ešte len bude safari, podľa mňa.
Tak čakajú nás nepochybne veľké výzvy, aj v komunikácii a v nastavovaní možnože aj tých hodnot. Tak vám veľmi pekne ďakujem za tento príjemný rozhovor.
Ja ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a za naozaj príjemný rozhovor. Ďakujem.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.